Blærin fellir blöðin smá af birki greinum, herðir frostið héla stráin, hljóðnar lækur stillist áin. Eftir skörðum skorum giljum skuggar læðast, sólar roða geislar glæðast, glíti þeirra fjöllin klæðast. Mjallar blæja breytir yfir blessa landið, vetur þó að völdum beiti, vorið er á næsta leiti. Hér er yndaðuna sér og andan næra, fagurt lofum lífi kæra, ljúfir hörpu tónar færa. Sölnar gróður sumri hallar sen við lítum, vetrar dag með dúki mjallar drífa hvítum. Norpa ég í nýstingskalda niður dregin, á að tefja eða halda áfram veginn. Stuðlar viku formið farið fátt sem rýmar, nokkur furða, nei er svarið nýr tímar. Lengist dagur lifnar hagur létti sporið, allar leiðir eru greiðar út í vorið. Lokum þessa ljúfu tíð, lítum skipti hæginn, þegar sólin björt og blíð, brosti allan daginn. En þá minkar sólar sín, svona er tímans ganga, heldur ertu Esja mín, orðin föl á vanga. Keik og fögur kvista þöll, krónu sinni vakkar, sér hvar jörðin sindrar öll, sveipu líni daggar. Langt á nóttu liðið er, léttir vetrar skugga, sumar kveðju sendir mér, sól á austur glugga. Hörðum dómi haustið réð, haga blómum mínum. Fast í dróma feldi með, fingur gómum sínum. Skuggar blinda skörð og gil, stín á tind og hæðir. Ljósið myndir leggur til, líðu myndi glæðir. Þorri stríður stormaraus, stöðugt líðum þýlur. Vekur kvíða vægðarlaus, vestan hríðar bílur. Munans gróður meitlu ljóð, metur þjóðin lengi. Hér slóðir halir fljóð, reyfa óðar strengi. Það eitt sem mæðir mig, meira en ég vildi veðráttan er söm við sig. Sýnir enga mildi. Enn gott að öðlast frið, inn við hjarta rætur börnum sínum brosa við. Bjartar sumar nætur. Eina sögu segja vil, sem er enn í gildi ekkert veit og ekkert skil, af því sem ég vildi. Hafði uppi harðan bíl, heimur inn í stindi og ég flaksast allur til, eins og lauf í vindi. Aðra staði ókunn lönd, oft var mig að dreyma, ætli þar sé einhver strönd á við mína heima. Allt var dregið upp í naust, ekkert leiði reppir, það er ekki þrautalaust þegar skórin kreppir. En er vakin von og þrá, verður fátt til baga, ég hef kastað kveðju á kalda vetrar daga. Þó að högum hafi breytt, hættir nýrra daga, alltaf geta unað veitt, ómarkvæða laga. Ég þakka fyrir.